บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งโสรสะปัญหาคือปัญหาของมนุษย์16คนซึ่งเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีที่ได้แสดงมาแล้วโดยลำดับนั้นมาถึงปัญหาของโพสารมานุษย์ท่านผู้นี้ได้กล่าวเป็นการประรบแสดงความยอมรับนับถือในสถานะของพระพุทธเจ้าซึ่งก็หมายความว่าท่านมีศรัทธาหยั่งลงในพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองท่านกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวทรงตัดความสงสัยทั้งปวงได้แล้วทรงรู้ซึ่งเรื่องในอดีตข้าพระองค์ทั้งหลายได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะต้องการจะถามปัญหาจากข้อความเหล่านี้เป็นการประกาศตนเองคือเป้าหมายของตนเองและเป็นการยอมรับพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งการยอมรับพระคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นจุดใดจุดหนึ่งเด่นชัดเราจะกล่าวประรบคุณส่วนนั้นเป็นประการสำคัญและเรากล่าวยกย่องบุคคลทั้งหลายกล่าวยกย่องในคุณที่เด่นชัดเช่นกล่าวถึงเมตตาธรรมของบุคคลบางคนกล่าวถึงความฉลาดของบุคคลบางคนกล่าวถึงความสุภาพเรียบร้อยของบุคคลบางคนทำไมจึงกล่าวแตกต่างกันเพราะคุณความดีที่ปรากฏเด่นชัดภายในจิตสำนึกของเราได้ให้เรายอมรับนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นการกล่าวถึงความดีท่านมนุษย์ทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนั้นท่านจะมาปรารภพระคุณของพระพุทธเจ้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่าที่ท่านเห็นในขณะนั้นจะกล่าวเป็นการอารัมภบทจะประกาศถึงศรัทธาที่ตนมีอยู่ในพระพุทธเจ้าแต่บอกวัตถุประสงค์ในการมาให้ทรงทราบเพราะในตอนแรกของปัญหาทุกท่านจึงไม่มีคำถามแต่จะเป็นการประกาศความเชื่อและประกาศเจตจำนงของตนเท่านั้นในพระคุณที่ท่านแสดงไว้3ประการนี้ก็เน้นไปในท่าจะมองในลักษณะรวมก็คือเน้นไปในเรื่องของพระบริสุทธิคุณกับพระปัญญาคุณอาการที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงหวั่นไหวก็ดีอาการที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงหวั่นไหวนั้นเป็นการแสดงถึงพระบริสุทธิคุณการที่ทรงขจัดความสงสัยต่างๆได้ก็ดีการรู้แจ้งการในอดีตก็ดีเป็นการแสดงถึงพระปัญญาคุณซึ่งก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ท่านมองได้ชัดในกรณีนี้แต่ตามหลักของการปฏิบัติแล้วคนที่มีปัญญาจิตใจจะบริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ก็จะมีความกรุณาต่อบุคคลอื่นดังในช่วงหลังท่านจึงบอกความประสงค์ของพวกท่านว่ามาเพื่อกราบทูลถามปัญหาสำนวนบาลีว่ามีความต้องการด้วยปัญหาคือต้องการจะถามด้วยต้องการได้รับคำตอบด้วยและท่านเองก็มีความเชื่อมั่นในพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าว่าจะโปรดประทานอธิบายเกี่ยวกับคำถามนั้นๆแก่ท่านพระพุทธเจ้านั้นบางครั้งเรายกย่องว่าเป็นผู้คงที่คือจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ภายนอกและภายในอารมณ์ภายนอกที่ผ่านมาไม่ว่าจะหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้หรือก่อให้เกิดความรักความชังแก่บุคคลทั้งหลายก็ตามแต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วทรงคงที่คือไม่ทรงหวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นพระทัยจึงไม่ตกไปทั้งความรักและความชังส่วนความสงสัยนั้นว่ากันตามหลักความเป็นจริงโดยหลักของการปฏิบัติ ก็มุ่งที่จะขจัดความเครือบแคลงสงสัยนั่นเองโลกเรานั้นมีแต่เครื่องหมายคำถามอยู่ตลอดในชีวิตของคนแต่ละคนก็อยู่ด้วยเครื่องหมายคำถามแม้แต่วันนี้จะรับประทานอาหารอะไรจะปรุงอะไรเป็นอาหารจะแต่งเสื้อผ้าชุดไหนไปเป็นต้นมันก็มีเครื่องหมายคำถามที่จะต้องแสวงหาคำตอบอยู่ด้วยตราบใดที่บุคคลยังไม่เข้าถึงความเป็นทิฏฐิสัมปันนบุคคลคือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยความเห็นแล้วความเครือบแคลงสงสัยก็จะต้องมีอยู่ร่ำไปส่วนจะมีมากหรือมีน้อยนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพระเจ้าทรงตัดความสงสัยในสิ่งทั้งปวงออกไปได้อย่างสิ้นเชิงจึงไม่มีอะไรที่ไม่ทรงรู้และเป็นความรู้ที่หยุดการแสวงหาคือไม่มีอะไรที่เกินเลยไปจากนั้นเพียงแต่ว่ารู้แล้วจะนำมาแสดงหรือไม่แสดงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคำว่าสัพพัญญูจึงแปลว่ารู้ทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทรงสอนทุกอย่างเพราะสิ่งที่นำมาสั่งสอนนั้นอย่างที่ทรงอุปมาให้ภิกษุทั้งหลายเทียบเคียงเอาระหว่างใบไม้ในกำรหัตของพระองค์กับระหว่างใบไม้ในป่าประดู่ลายทั้งป่าว่าอะไรจะมากกว่ากันซึ่งเป็นคำถามที่ตอบง่ายใบไม้ในกำมือนั้นก็นิดเดียวใบไม้ในป่านั้นมากมายเหลือเกินนับกันไม่ไหวเราทรงแสดงให้เห็นถึงพระสัพพัญญุตญาณหรือความเป็นสัพพัญญูของพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์รู้นั้นมีมากเหลือเกินแต่สิ่งที่นำมาสอนก็สอนเฉพาะจำเป็นที่จะต้องสอนแวดวงของคำสอนจึงอยู่ที่ในเรื่องของทุกเหตุเกิดของทุกความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เท่านั้นจะไม่สอนนอกไปจากนั้นเพราะคำสอนเราอื่นยิ่งไกลตัวออกไปทุกทีจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ผู้ฟังคำสอนจึงมีอยู่เพียงเล็กน้อยเพียงใบไม้ในกำมือเดียวเท่านั้นเองทั้งๆที่เรามีความรู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้สอนทุกอย่างประการต่อไปก็คือทรงรู้การที่เป็นอติอย่างนี้ท่านเรียกเป็นพระญาณเรียกอยู่หลายชื่อหลายแห่งบางครั้งเราเรียกว่าปุเพนิวาสานุติญาณคือรู้เรื่องขันธ์ธาตุที่อยู่ซึ่งตนเคยเกิดเคยอยู่มาในการก่อนแต่ถ้าเรียกเป็นชุดอย่างนี้ท่านเรียกว่าอติตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันังสยานอติตังสยานก็คือญาณที่เป็นเหตุให้พระองค์รู้ในเรื่องราวของอดีตเป็นประวัติเป็นวิถีชีวิตการแหวกว่ายในสังสารวัฏของพระองค์และของบุคคลทั้งหลายอนาคตังสยานก็รู้ในการอนาคตเพราะเมื่อทำอย่างนี้คนนี้จะไปเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเช่นทรงพยากรณ์บุคคลว่าคนนี้ตายไปเกิดนรกคนนั้นตายไปเกิดในสุคติคนนั้นตายไปเกิดในพรหมโลกเพราะผลกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นที่จริงก็เป็นอนาคตังสยานแต่บางครั้งก็เป็นการความรู้ในอนาคตที่ใกล้ๆคือพูดกันหลังจากตายแต่บางครั้งก็พูดกันไว้ก่อนซึ่งแสดงว่าช่วงของอนาคตังสยานนั้นไกลและปัจจุบันังสยานคือญาณที่รู้ในส่วนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นธรรมะเป็นเหตุการณ์หรือเป็นคำถามอะไรก็ตามก็ทรงรู้ทันทีในขณะนั้นนั่นก็คือความสมบูรณ์ในพระคุณของพระพุทธเจ้าแต่ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทหรือพุทธสาวกหรือผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือบริษัทของพระพุทธเจ้าธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาก็มุ่งเข้าสู่เป้าเหล่านี้เป้าแรกก็คือเป้าความไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลนั้นจะขึ้นลงลงขึ้นลงลงไปกับอารมณ์ซึ่งกรณีถ้าหากว่าท่านได้เคยอ่านคำสอนในนิกายเซนซึ่งเป็นพระพุทธศาสนาสายมหายานมีอะไรคมๆให้คิดเป็นนั้นมากเช่นว่าถามว่าลมพัดไหมใบไม้ไหวไหมท่านบอกลมก็ไม่พัดใบไม้ก็ไม่ไหวแต่ว่าใจคนมันไหวเอง ใจคนพัดผันเองไปไม่ใจไหวเองซึ่งเราจะมองเห็นว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยทำไมคนจะต้องสุขจะต้องทุกข์จะต้องรักจะต้องชังกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงแกก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของแกถ้าบุคคลเอาใจไปผูกไว้ไอ้ความหวั่นไหวเพราะรักเพราะชังก็ไม่เกิดขึ้นแต่ความรักความชังนั้นก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากกิเลสดังนั้นในแนวของการประพฤติปฏิบัติก็ทรงสอนไว้ในชั้นต่างๆก็เพื่อมุ่งให้บุคคลมีความหวั่นไหวน้อยลงเพราะถ้าหวั่นไหวมากอิริยาบถก็จะไม่ปกติให้ลองสังเกตว่าสภาพของบุคคลที่เกิดตกใจกลัวจะมีความหวั่นไหวทางใจสูงจนหวาดผวาตื่นตระหนกจนถึงก็แตกตื่นถ้าเรามองย้อนกลับไปที่จิตใจแสดงว่าจิตใจผิดปกติไปมากก็ทำให้อาการเคลื่อนไหวต่างๆสับสนไปหมดและอาจจะเหยียบกันตายเองได้นั่นคืออาการหยาบๆที่มองเห็นได้แต่ถ้าบุคคลไม่มีความกลัวอยู่ภายในใจความเคลื่อนไหวก็จะเป็นไปโดยปกติเช่นพระพุทธเจ้าที่ถูกโจรองคุติมารไล่ฟันก็เสด็จพุทธดำเนินไปโดยปกติถูกช้างนาลาคิรีวิ่งมาจะแทงก็เสด็จพุทธดำเนินไปโดยปกติเพราะอะไรเพราะพระทัยไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไปด้วยอำนาจของความกลัวบางครั้งก็หวั่นไหวไปด้วยอำนาจของความชังหรือความโกรธอะไรก็ตามที่จริงก็เริ่มจากใจใจถูกปรุงด้วยความโกรธใจก็เริ่มหวั่นไหวและในที่สุดกายก็ไหววาจาก็ไหวก็แล้วแต่ใจอะไรจะไหวก่อนถ้าปากไหวปากก็ไหวก่อนถ้ามือไหวมือก็ไหวก่อนจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากใจที่ไหวไหวเพราะถูกอะไรโยกก็ถูกความโกรธมันโยกความไม่พอใจมันโยกให้ไหวดังนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลทำใจให้เหมือนกับเสาเขื่อนหรือเสาตะลุงขนาดใหญ่ที่ก็ปักไว้ริมท่าน้ำหรือใครจะไปโยกคลอนยังไงแกก็ไม่หวั่นไหวแม้แต่เขาจะทิ้งของสกปรกลงไปก็ไม่หวั่นไหวล้างด้วยน้ำที่สะอาดก็ไม่หวั่นไหวและลักษณะไม่หวั่นไหวเหล่านี้ทรงอุปมาหลายเรื่องหลายตอนบางครั้งก็เหมือนกับดินบางครั้งก็เหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่หวั่นไหวเพราะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวนั้นหินมันก็เป็นภูเขาด้วยภูเขามันก็เป็นแผ่นดินด้วยมันก็ต้องไหวต่างไปเป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าจิตใจเราไม่มีรักเราก็ไม่มีชังถ้าเราไม่มีชังเราก็ไม่มีรักความรักกับชังนั้นเป็นการตีกลับไปกลับมากันของกิเลสทั้งสองฝ่ายวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความรักถ้าเป็นไปตามที่ตัวต้องการก็เป็นความรักที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถตอบสนองความรักได้มันก็กลายเป็นความชังในขณะที่ตอบสนองความรักอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็เกิดเป็นความโศกตกลงว่าจิตมันก็วิ่งหวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านี้มีความรักมีความชังมีความโศกมีความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจต่างๆเกิดมาจากใจที่ถูกปรุงด้วยกิเลสวันถ้าลดพวกนี้ให้เบาบางลงไปได้อาการหวั่นไหวทั้งทางกายและทางจิตก็จะเบาตามไปด้วยซึ่งกรณีลองสังเกตว่าแม้แต่ขณะนั่งปฏิบัตินั่งฟังธรรมะหรือปฏิบัติภารกิจการงานถ้าบุคคลมีจิตใจอ่อนแอแล้วจะนั่งลุกติกไม่นิ่งแสดงถึงหวั่นไหวไปด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอาการปวดอาการเมื่อยนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเรามองให้ซึ้งลงไปแล้วว่าภายในใจนั้นถูกโยกคลอนด้วยความเบื่อหน่ายความเกียจคร้านจึงไม่สามารถที่จะทรงตัวให้อยู่เรียบๆได้นาน แต่ถ้าหากว่ามีวิริยะคือความเพียรแก่เข้ายึดครองใจวิริยะก็จะมีขันติเป็นปัจจัยข้าสนับสนุนแม้จะเจ็บปวดรวดร้าวยังไงก็ทนความเพียรก็จะนำให้ก้าวรุดไปในข้างหน้าได้ดังนั้นถ้าเรามองจากวัตถุเป็นที่ตั้งของความหวั่นไหวเป็นการมองมาจากภายนอกก็จริงสิ่งเหล่านั้นแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นบางครั้งท่านอาจจะแสดงสรุปรวมว่าที่โลกธรรม8บางครั้งอาจจะพูดนับย่อยๆไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้ก็ได้แต่ท่านจะนับแต่เราสังเกตว่าที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคือโลกธรรมทั้ง8ประการเป็นลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์คือจะมีในลักษณะอย่างนี้แต่ใจเราจะหวั่นไหวไปทั้ง2ประการพอประสบกับส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็หวั่นไหวไปด้วยความโศกความร่ำไรรำพันเป็นต้นก็แล้วแต่จะแรงขนาดไหนถ้าได้ในส่วนที่น่าปรารถนาก็จะหวั่นไหวไปด้วยความกำหนัดความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจนถึงระเริงหลงพลั้งพลาดแล้วพวกนี้ถ้าหากว่าใจไม่มั่นคงจะเสียการทรงตัวหมดทั้งสองฝ่ายในความกำหนัดเพลิดเพลินก็อาจจะพลั้งพลาดมีการเฉลิมฉลองจนตายไปก็มีในลักษณะของความโศกก็เหมือนกันถ้าปล่อยใจให้เตลิดนั้นก็ตายได้เหมือนกันเป็นจุดดับของชีวิตได้ทั้งสองฝ่ายดังนั้นถ้าหวั่นไหวน้อยลงความปกติสุขภายในใจก็จะบังเกิดขึ้นได้ถ้ามองในแง่ของการสรุปเพื่อความเข้าใจเราจะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วจะไม่อื่นไปจากเรื่องของนามรูปรูปนามพึงสังเกตว่าเราอาจจะเรียกว่ารูปนามหรือนามารูปก็ได้แต่ถ้าเรียงตามขันห้าเราเรียกว่ารูปนามถ้าเรียงตามแนวของปฏิจจสมุปบาทเราเรียกว่านามารูปเรียกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามารูปดังนั้นในโลกมันจึงเป็นเรื่องของนามารูปรัวเป็นที่ตั้งของความหวั่นไหวคือนามารูปที่มาสรุปเป็นลาภยศสรรเสริญสุขคือหน้าปรารถนาหรือเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์ต่างที่จริงลาภนั้นมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นรูปและเป็นนามยศก็มีทั้งส่วนที่เป็นรูปเป็นนามสรรเสริญที่จริงก็มีลักษณะเป็นรูปคือเสียงนั้นเป็นรูปอย่างหนึ่งไอ้ความสุขนั้นก็มีทั้งกายิกสุขและเจตสิกสุขคือมีทั้งทางกายทางจิตแต่ว่าจิตเป็นตัวเสวยความสุขจึงมีจิตเป็นตัวกำหนดมากแท้จริงเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แกก็เป็นอย่างที่แกเป็นถ้าใจเราไม่หวั่นไหวคือใจเราไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวไม่กำหนดอารมณ์เหล่านั้นด้วยอำนาจความใคร่ความปรารถนาความพอใจหรือไม่ใคร่ไม่ปรารถนาไม่น่าพอใจสิ่งเหล่านั้นแกก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามปกติธรรมดาของแกโดยใจก็คนจะไม่หวั่นไหวอย่างที่ทรงแสดงว่าเหมือนแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวต่อการกระทำของคนคือแม้คนจะทิ้งของสกปรกลงไปก็ไม่หวั่นไหวทิ้งของสะอาดลงไปก็ไม่หวั่นไหวโยนดอกไม้ลงไปก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่าไอเจตนาเป็นเหตุปรุงคิดปรุงให้เกิดความหวั่นไหวนั้นไม่มีแต่ว่าใจคนนั้นยังไงก็มีใจแล้วทำยังไงจึงจะเสมอด้วยแผ่นดินได้ก็คือไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาปรุงไม่นำมาคิดแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วท่านให้ลดละบรรเทาพวกกิเลสไปโดยลำดับในสุดถึงจุดหนึ่งบุคคลก็จะเดินตามรอยบาทพระพุทธเจ้าไปได้คือวันไหวน้อยลงมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในด้านจิตใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นใจตกไปในอำนาจของความรักความชังความหลงน้อยลงมีความไม่ประมาทมีความเสียสละมีความเมตตากรุณามีปัญญาเป็นประทีปของทางชีวิตเพิ่มขึ้นเวลาการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของความขัดเกลาผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรจะไปเล็งผลเลิศหรือไปรีบเร่งเก็บเกี่ยวผลทางที่เพิ่งปลูกต้นไม้ไม่กี่วัน ให้สิ่งทั้งหลายแก่เป็นไปตามเหตุปัจจัยปัจจัยอะไรที่จะไปสร้างเสริมขึ้นมาได้ก็สร้างเสริมแม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถที่จะเร่งให้ผลไม้บางชนิดออกลูกนอกฤดูกาลได้แล้วก็ทำได้แค่เร่งเวลาแต่ว่ากำหนดให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ตัวต้องการก็เป็นไปไม่ได้ถ้าใจไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในลักษณะนั้นมากเกินไปความหวั่นไหวภายในใจก็น้อยลงคือสรุปว่าตัวการที่เป็นเหตุให้เกิดความหวั่นไหวนั้นก็คือพวกกิเลสได้แก่ความโลภความโกรธความหลงนั่นเองเรื่องของความสงสัยที่จริงคนเรานั้นจะถูกขจัดความสงสัยจะถูกขจัดลงไปโดยลำดับจะอย่างรากลึกภายในจิตได้โดยลำดับในชั้นแรกเรามักจะอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องเกาะยึดเหนี่ยวภายในใจไว้ก่อนเพราะปัญหานอกวิสัยนั้นมีมากกว่าปัญหาในวิสัยคือปัญหาที่เราไม่รู้นั้นมีมากกว่าที่เรารู้นี่ทำยังไงจึงจะไม่หลงทางบุคคลก็ต้องเอาศรัทธาไปปลูกไว้ที่พระพุทธเจ้าเราที่เราเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธามีปัญหาเป็นนั้นมากแต่ยังเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงแต่ก็มีคนที่รู้ความจริงท่านแสดงเอาไว้เราก็เทียบเคียงกับสิ่งที่ท่านผู้รู้ท่านแสดงไว้คือเทียบเคียงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไอ้ความเครือบแคลงสงสัยก็จะหย่อนลงไปโดยลำดับพอสัมผัสผลของสิ่งเหล่านั้นด้วยใจของตัวเองได้มันก็กระจัดความสงสัยไปได้แต่นั้นบางอย่างเมื่อได้ยินได้ฟังเป็นการเพิ่มความรู้แต่ไม่ใช่กระจัดความสงสัยบางอย่างเพิ่มทั้งความรู้และกระจัดความสงสัยอย่างเช่นท่านสีหเสนาบดีได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงบุคคลผู้ให้ทานในโลกนี้ผู้ให้ทานดีแล้วในโลกนี้จะได้อานิสงส์อย่างไรพระเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ง่ายๆ6ประการคือประการแรกผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลาย2คนเป็นอันมากแก่คบหาสมาคมกับผู้ให้ทาน3เกียรติคุณดีงามของบุคคลผู้ให้ทานดีแล้วเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลาย4ผู้ให้ทานจะเข้าไปในสมาคมใดย่อมเป็นผู้มีสง่าราศีองค์อาจกล้าหาญในสมาคมนั้น 5. ผู้ให้ทานดีแล้วจะไม่หลงทำกาลกิริยาตาย 6. ผู้ให้ทานดีแล้วเมื่อทำกาลกิริยาตายไปทรงใช้คำว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านสีหเสนาบดีกราบทูลพระพุทธเจ้าในขณะนั้นบอกว่าสี่ข้อแรกข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เพราะข้าพระองค์สัมผัสมาแล้วด้วยตัวเองในฐานะที่เป็นก็เรียกว่าฐานะบดีคือผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานนิยมชมชอบประการให้ทานท่านสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการขจัดความสงสัยแต่เพียงเพิ่มศรัทธาให้สูงขึ้นเท่านั้นเองเพราะท่านไม่สงสัยแล้วอันในสงสี่ข้อนั้นแต่หกข้ออีก2ข้อหลังท่านบอกว่าข้อนี้ข้าพระองค์ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเรื่องยังไม่เกิดเพราะงั้นจึงไม่ได้สัมผัสไม่ใช่ว่าต้องรอทดลองเสียก่อนไม่ตอนตายเราจะหลงไหมเราจะมาเชื่ออานิสงส์ของทานมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้น2ข้อหลังก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนเราทำให้จากหลักได้ก็จากความเครือบแคลงสงสัยลงไปได้แต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้เป็นไปในลักษณะที่เลี้ยงไม่โตท่านก็พยายามเพิ่มพูนปัญญาขึ้นไปโดยลำดับจนยืนหยัดได้ในตัวเองในที่สุดจะสามารถที่จะนำบุคคลอื่นให้เกิดรู้ตามเห็นตามได้อย่างที่พระพุทธเจ้าหลายท่านนำเมื่อบุคคลสามารถขจัดความสงสัยได้ก็ชื่อว่าได้เดินตามหลักของพระพุทธเจ้าทีนี้เรามองกลับไปที่ว่าอีกว่าจะกระจัดความสงสัยไปได้นั้นจิตมันปรับไปอยู่ที่ไหนถ้าคนกระจัดความสงสัยได้จริงๆต้องเป็นพระโสดาบันที่เรียกว่าไม่ย้อนกลับมาสู่สิ่งที่ต้องสงสัยอีก เป็นการหยั่งได้ถึงส่วนจริงๆของเรื่องนั้นๆท่านแสดงว่าคนที่จะขจัดความสงสัยได้จะต้องมีฐานที่ใจคือศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าหนึ่งในพระธรรมหนึ่งในพระสงฆ์หนึ่งในไตรสิกขาหนึ่งก็สรุปว่าจะต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในห้าเรื่องในสี่เรื่องนี้ได้แก่พระรัตนตรัยและก็ไตรสิกขาแต่จริงใจสิกขาก็คือธรรมะนั่นเองแต่ถ้าเราพูดง่ายๆไม่ยากต่อการนับตัวเลขก็ไม่ต้องนับอีก3ข้อหลังก็ได้นับเฉพาะที่พระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้ก็เป็นอันเชื่อมั่นในพระธรรมพระธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใจสิกขาก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเชื่อมั่นในพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันเป็นคำสอนของพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพวกนี้จะเกิดตามมาเองจุดใหญ่ใจความจึงเน้นไปที่องค์พระพุทธเจ้าและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังศรัทธาที่บังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดความไม่เชื่อขจัดความเครือบแคลงสงสัยให้จางลงไปใจของบุคคลก็ได้สัมผัสคุณของพระอริยะหรือเรียกว่าอริยคุณที่เริ่มต้นจากพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นไปที่ท่านสามารถขจัดวิจิกิจฉาสังโยชน์ออกไปจากใจได้และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการบูชาอย่างยิ่งต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป